Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, la tuta skipo della Esperanto redakcio Varsovio, la 24 de novembro 2021. Por nia 1112 elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, kaj Maciej Jaskot preparis komencaj na aktualażojn science bultenan temon pri la dramece malkreskanta birdo populacio en Europo. Hodia uni proponas krome la cent dek okan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Lau esplor resultoi publicigitai en la periodajo PNAS de la Usona Scienza Academio, al oceanoi trafis 25,000 tunoi da plastai forfalajoi ligitai cun la COVID-virusa pandemio. Tio creas minacon por la marai ekosistemoj. En 2012 temis pri pli ol 1,2 milionoj da maskoj. Plimulto de la forfalaĵoj devenas el hospitaloj, stokiĝante ĉe plaĝoj kaj laŭbordaj regionoj. Laŭ sciencistaj simuladoj ĝis la fino de la nuna jarcento preskaŭ 12,8% de la postpandemiaj forfalaĵoj ektroviĝos sur la fundoj de oceanoj kaj 17,5% amasiĝos sur plaĝoj. Dum la pandemio kreskis bezonateco de plastaj elfaraĵoj de unufoja uzo, kio intensigis la problemon, kiu sen tio eskapas la kontrolon. Plastaj produktoj kun la oceania alflu-reflu ciklo, tio estas tajdoj, povas esti transportataj je longaj distancoj kaj krei lezojn aŭ morton de multaj maraj organismoj. Kiel ekzemplo estis menciitaj fiŝoj kaptitaj en kaŭĉukajn medicinistajn gantojn aŭ morta pingveno kun masko en la stomako. La esploristoj atentigis ankaŭ pri minaco ligita kun invado de specioj kaj transportado kun forfalaĵoj de diversaj poluaĵoj, inkluzive de COVID-viruso.
Laŭ la donitaĵoj de la polaj hortikulturistoj, la importo de polaj pomoj el Belorusio en aŭgusto nunjare, kompare al la sama monato de la pasinta jaro, kreskis je 770% kaj egalis al 2,181 tunoj. La samrilata kresko en la sekva monato egalis al 115%, kio signifis importon de 2,963 tunoj. Decida kresko de la eksporto de polaj pomoj al la eksteruniaj landoj okazis krome al Kazaĥio kaj Egiptio. Kompare al aŭgusto 2020, Pollando en augusto 2021 exportis al Kazaĥio je 1,451 tunoj da pomoj pli. La exporto kresko en septembro 2021 compare al septembro 2020 egalis al 647 tunoj. Tamen la plej granda importanto de pomoj el Pollando en la lastaj sezonoj fariĝis Egiptio. Se en la pasintiara augusto Egiption en tute ne atingis polaj pomoj, en la nunjara augusto la exporto de polaj pomoj al ĉi tiu lando egalis al 13,4 mil tunoj. La kresko de pom exporto inter septembroj de 2020 kaj 2021 estis triobla kaj nunjare egalis al 15,9 mil tunoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
La esploroj pri la birdopopulacioj appartenas al la plei evoluintei compare cun aliei bestogrupoi. Iam de calca tempo conservigas en ili la maltranquiliga malcresco tendenzo. Lau la plei novei donitajoi collectitei de la Brita Ceha Sciencista Collectivo, ec de la 1910 iaro gis nun, la perdoi calculiras de 560 gis 612 milionoi da birdoi, cio signifas che malaperis ciu sesa birdo. La plei damagita estas la populatio de paseroi. Gia nombro malcrescis ecie 247 milionoi. Ie 97 milionoi estas malpli da flavai motaciloi. Ie 75 milionoi malpli da sturnoi. Cai ie 68 milionoi malpli da alaudoi. En plimulto temas pri birdospecioi ligitei cun la farmista cae herba medioi, sed tiu tendenzo estas constatebla ancau en urboi. Kiel clarigis Anna Staneva, la directoro por la protectado de la naturo en BirdLife Europe, birdoi estas ciam malplimultei, char spazioi cun ciui estas ligita in ia vivo, estas detruatei de homoi. La naturo estas eliminata de la cultiveioi, maroi cae urboi. Tiel, lao la sciencistoi, estas necesei clopodoi de la tuta socio por fronti la naturmedian crison. Tio signifas grandigon de la naturamica agriculturo, specian protecton, equilibran arbaristicon cae fiscaptadon, cae rapidan vastigon de la reto da protectatei medioi. Tiu vojo jam alportis pozitivajn rezultojn, ĉar dank al la protektaj agadoj iuj birdopopulacioj notis kreskon. Ekzemple, duobliĝis la populacio de migra falko, kio pruvas, kiom signife homoj povas influi kaj formi la birdomedion, la biodiversecon. En tiu kunteksto sciencistoj alvokas ankaŭ iniciati unian leĝaron rilate la naturreviviĝon, dum individuaj civitanoj povas kontribui al tio plantante arbojn, starigante la nestodometojn kaj zorge kromnutrante birdojn dum severaj vintroj.
Parolas Polare Tradio en Esperanto.
En la literaturan segmenton de la hodiaŭa programo en konduku nin informo pri la lastaj donitaĵoj rilate legemon de poloj.
Laŭ la enketo de la opinisonda centro Cebos, decida plimulto de poloj eĉ 62% ŝatas legi librojn. Plej grandan lego interesiĝon manifestas virinoj, tio estas 72%. Similan sintenon deklaras nur 50% de viroj. La ĉi-temaj enketadoj okazis jam pli frue en la jaroj 1990, 2001, 2007 kaj 2011, kaj ili nun estas ankaŭ bazo por komparoj. Kai tiele compare alla lasta cirilata enketo, je 1% crescis gruppo de personoi declarantai sin kiel libro amantoi. Je 3% malcrescis nombro de personoi confessantai che ne shatas legi. La nuniarei resultoi estas similai al tiui el 1990. Ec 47% de viroi ne shatas pasigi tempon kun libro en mane, dum se temas pri virinoj, tiu elcento egalas nur al 26%. Oni trovas ankaŭ ligon inter legoŝato kaj loĝloko de la enketitoj. Ju pli granda loĝloko, des pli multnombraj enketitoj deklaras sin kiel legoamantoj. Ekzemple en la kamparo, la legoŝatantoj laŭnombre similas al legoneŝatantoj. 50 je 49%. La lego shato ligiĝas ankaŭ kun edukiteco. 61% de la respondintoj kun la baza edukiteco ne traktas legadon kiel plezuron. nur 37% opinias male. Tamen poloj kun la mezgrada edukiteco, eĉ 70% deklaras la legadon plezuro. Tiuj kun la supera edukiteco estas pli multnombraj. Ilia elcento egalas al 86%. Oni konstatis ankaŭ ŝanĝon en la elekto de literatura ĝenro preferata de librolegantoj. Nun oni preferas sensacian literaturon kaj krimlibrojn. Kompare kun la pasintaj jaroj, malkreskis interesiĝo pri konsillibroj. La interesiĝo pri poezio, nuntempa beletro, bildstrioj okupas la lastajn lokojn. Poloj manifestas krome malsamajn manierojn intimi kun literaturo. Decida plimulto, 65% plej volonte elektas paperajn librojn. Nur 7% deklaris sin por elektronikaj libroj kaj ankoraŭ malpli multaj, ĉar 3% elektas audiolibrojn. Pri elektronikaj libroj plej multe interesiĝas legantoj 10, 24 kaj 25, 34-jaraĝaj. Inter plej aĝaj legantoj elektronikajn librojn elektas 1% de la enketitoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 110 fragmento. La nocto estis hela, varma. Antau la circos farmis ancora o amasoi, desirante vidi la forveturon de la Cesaro, sed iel mal serenei cae silentei. Tie cae ie audigis applaudo, cae cesis. Ellas polarium, knarantei veturiloi forportadis sen rompe la samgain restajoin de la cristanoi. Petronius cae Vinicius iris sian voion en silento. Nur proxime de la domo, Petronius demandis. Ču vi pensis pri tio, kion mi diris al vi? Yes, respondis Vinicius. Ču vi credas, ke nun ancau por mi tio estas cef grava afero, mi devas sin liberigi spite al la Cesaro kaj al Tigelinus. Tio estas kvazaŭ batalo en kiu mi ek obstinis venki. Tio estas kvazaŭ ludo en kiu mi volas gajni, eĉ por la prezo de la propra kapo. La hodiaŭa tago pli konfirmis min ankoraŭ en tiu ĉi entrepreno. Cristo vin recompensu, vividos. Tiel interparolante, ili exteris antaŭ la pordo de la domo, kaj eliris el la portilo. En ĉi tiu momento, iu malhela figuro proksimiĝis al ili kaj demandis, ĉu estas ĉi tie la nobla Vinicius? Jes, respondis la tribuno. Kion vi volas? Mi estas Nazarius, la filo de Miriam. Mi venas en la malliberejo kaj alportas al vi novaĵon pri Lidia. Vinicius apogis la manon sur lia ŝultro kaj ĉe la lumo de torĉo komencis rigardi en liajn okulojn, ne povante eldiri eĉ vorton. Sed Nazarius divenis la demandon, morthaltintan sur liaj lipoj, kaj diris: ŝi vivas ĝis nun. Ursus sendas min al vi, sinjoro, por diri al vi, che in febbro si pregias, kai ripetas vien nomon. Kai Vinicius respondis, gloro estu al Cristo, kiu povas shin redone al mi. Poste, kun preninte Nazariuson, li conducis lin en la bibliotecon. Post momento tamen venis ancau Petronius, por audi ilian interparolon. La malsano savis shin de la malhonoro, cer la turmentistoi timas, parolis la iuna knabo. Ursus cae Glaucus, la curacisto, gardas shin tage cae nocte. Ciu restis la samae gardistui? Yes, signoro, cae si estas en ilia ciambreto. La maliberuloi, ciui estis en la malsupra teneio, ciui mortis pro febro, au suffocigis en la malbona aero. Ciu vi estas? Demandis Petronius. La nobla Vinicius min conas. Mi estas filo de la vidvino, ce ciu lingia logis. Cai vi estas cristano? La knabo demande rigardis Viniciuson, sed vidante che tiu ci pregias ci momente, levis la capon cae divis, yes. Cie maniere vi povas libere eniradi la malibereion? Mi dungigis por el portado de la mortintoi, signoro, cae mi feris tion speciale por donadi helpon al miei fratoi cae al portadi al ili novajoin ella urbo. Petronius comencis rigardi pli attente la belegan visagion de la junulo, liein bluain oculoin, cae nigrain, abundain haroin, poste li demandis, el quiu lando vi estas knabo? Mi estas Galilano, signoro. Ciu vi volus che Ligia estu libera? La knabo levis la oculoin supren, sec mi mem devus poste morti. Vinicius cesis subite pregi, cae diris, diru alla gardistoi, che ili metu shin en cercon, kiel mortintan. Vi mem el sergiu helpantoin, kiu nocte el portos shin, cune cun vi. Proxime de malbon odorei cavoi, vi trovos homoin attendanten cun portilo, al kiui vi transdonos la cercon. Alla gardistoi promesso en mia nomo tiom da oro, kiom ciu povos porti en la mantelo. Ciam li tiel parolis, lia visaggio perdis la ordinaran senvivecon, vecigis en li soldato, al ciu la espero redonis la antauan energion. Cae Nazarius ecflamis de gioio, cae levinte la mano in supran ecceris. Christo sin senigu, char si estos libera. Ciu vi credes che la gardistei consentos? Demandis Petronius. Ili, signoro? Ili nur siu che ne trafos ilin portio puno che torturo? Yes, diris Vinicius. La gardistei volis consenti, ec sian forcuron, tiom pli ili permessos el porti sin, kiel mortintan. Estas vere homo, diris Nazarius, kiu controlas per ardanta ferajo, ciu la corpoi kiuin ni el portas estas mortei, sed li prenas ec po quelcais sterzoi portio, che li ne tusu per la ferajo la visagioin de la mortintoi. Por unu aureus li tusos la cercon, ne la corpon. Diru al li che li ricevos plenan sacon da aurei, diris Petronius. Sed ciu vi stios el serci fidindain helpantoin? Mi stios el serci tiein, ciui por mono forvendus la proprein zinoin ca infanoin. Cie vi trovos ilin? En la malibereio mem, au en la urbo. La gardistoi foie subacetitei en conducos cium mi volos. Secfe en conducu min, ciel dungiton. Sed Petronius comencis firmege malconsilia litium. La pretorianoi povus reconi lin, ec alivestitan, cae cio povus neniigi. nek en la malliberejo, nek apud la malbonodorei cavoi, li parolis. Necesas che ciui, cae la Cesaro, cae Tigelinus estu convincitei, che li ja mortis, cer alie, ili sen procraste ordonus sin chasi. Ni povas forturni la suspectoin nur tiel, che ciam sin oni forconducos en la Albana montaron, au pli mal proximen en Sicilion, ni restos en Romo. Nur unu au du semainoin poste vi ancao malsaniros, cae venigos la Cesaran curaciston, qui ordonos al vi irien montaron. Tiam vi cuniros, cae poste. Tutio lien pensiris momente, cae sfinginte la manon diris, poste, eble venos alia tempo. Cristo compatusin, diris Vinicius, cer vi parolas pri Sicilio, sed si estas malsana cae povas morti. Dume ni sin locos pli proxime. Ni nur alsiru sin en la malibereio, cae sanigos sin la sola aero. Ču vi ne havas ie en la montaro iun farmiston, al kiu vi povus fidi? Yes, mi havas, yes, respondis rapide Vinicius. En la montaro apud Corioloi estas fidinda homo, kiu portadis min sur la bracoi, ciam mi estis ancora infano, cae ciu dis non min amas. Petronius donis al ni tabuletoin. Scribu al ni, che li venu citien morgau. Curieron mi sendos sen procraste. Dirinte citium, li alvocis la estron de la atrium, cae donis al ni conformein ordonoin. Quelcain minutoin poste, sclavo craidis antau la nocto al Carioloi. Mi volus, diris Vinicius, che Ursus accompanus in en voie, mi esus pli tranquilla. Signoro, diris Nazarius, li havas super homan forton, li elrompos la cradon, cae sekvos sin. Estas tie unu fenestro, en cruta alta muro, apud kiu staras neniu gardo. Mi alportos al Ursus snuron, cae la reston li faros mem. Je Herculo, diris Petronius, li elrompidru kiel al li placas, sed ne con sci, cae ne du au tri tagoin post sci, car oni sekfus lin, cae malcasus sian rifugeion. Je Herculo, ču vi volas pereigi vin mem cae sin? Mi mal permesas al vi paroli al li pri Carioloi, au mi lavas for la manoin. Ili ambau confessis lian rimarcon prava, cae exilentis. Poste Nazarius comencis adiaui la du amicoin, promesante veni la sequontan matenon, ni la tagigio. Cun la gardistoi, nili esperis interconsenti ancora en la sama nocto. Antave li volis tamen visiti por momento la patrinon, ciu en tiu necerta, cae terura tempo, havis pro li nec unu tranquilan momenton. La helpanton li decidis post pripenso ne serci en la urbo, sed electi cae subaceti unu el tiui, ciui cune con li elportadis la cadavroin en la malibereio. Antau la foriro mem li tamen haltis ancorau, cae preninte Viniciuson flanken, comencis al li flustri. Signoro, mi diros pri nia plano al neniu, nec et alla patrino, sed Petro, la apostolo promessis veni al ni el l'amfiteatro, cae al ni mi cion racontos. Vi povas en citiu domo paroli laute, respondis Vinicius. Petro la apostolo estis en l'amfiteatro cum la sclavoi de Petronius, cetere mi mem iros con vi. Cae li ordonis alporti al si sclavan mantelon, post cio ili aliris. Petronius expiris profunde. La cent dek oka fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Ĝis la sekva elsendo, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.